Τώρα με τη βοήθεια του Θεού, παιδιά, όπως ξέρετε και σας έχουν ανακοινωθεί, αρχίζουμε από σήμερα αυτή τη νέα περίοδο των εδώ δραστηριοτήτων της Εκκλησίας με την σημερινή έναρξη των ομιλιών και με την τέλεση του μυστηρίου του αγιασμού, το οποίο αγιάζει και εμάς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αγιάζει και το χρόνο μας, αγιάζει και τα έργα μας και τις προσπάθειές μας. Και με τις ευλογίες πάντοτε της Εκκλησίας μας. Χωρίς βέβαια να είναι ιδιαίτερα έτσι παγιωμένο το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε φέτος σε ένα-δυο ομιλίες να τελειώσουμε τη μελέτη των εντολών του Θεού που είχαμε πει την άλλη, είχαμε αρχίσει την περασμένη χρονιά, και εν συνεχεία με τη βοήθεια του Θεού θα προχωρήσουμε στη μελέτη των μακαρισμών του Χριστού που είπε στο Ευαγγέλιο, και ανάλογα πάντοτε βέβαια και με τα θέματα τα οποία θα θίγετε εσείς μέσω των απορριών των οποίων θα έχετε. Για να συνεχίσουμε έτσι από πέρσι, παιδιά, αν θέλετε εσείς που είστε στην πόρτα εκεί, επειδή εμποδίζονται αυτοί που έρχονται να μπουν μέσα, να έρχεστε πιο μέσα για να μπορούν και οι άλλοι αδελφοί μας να μπαίνουν και αυτοί. Και ελάτε πάνω, έλα Κρυστάλλα, έλα πάνω, έλα εδώ. Α, έτσι, ελάτε όλοι, ελάτε όλοι. Ελάτε παιδιά, ελάτε πάνω, ελάτε πάνω. Κάτσε, δεν είχαμε. Ναι. Άντε βελεβέντες. Πέρσι μείναμε στην 7η εντολή, αν θυμάστε, και μας έμειναν 3 εντολές από τον Δεκάλογο. Είναι η 8η εντολή του Θεού, η οποία λέει «Ου κλέψεις», αλλά αυτή προτίμησα να την πούμε την άλλη φορά που θα είναι κοντά και εξετάσεις σας. Ώστε να την τηρήσετε κιόλας. Επειδή είναι συνυφασμένη με την 10η εντολή, «Ου και επιθυμήσεις κάτι του πλησίον σου», γι' αυτό να τη μελετήσουμε μαζί. Και σήμερα, μια και αρχίζουμε τώρα την έναρξη, να μελετήσουμε την 9η εντολή του Θεού όσο μπορέσουμε, η οποία είναι «Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά το πλησίο σου μαρτυρία ψευδή». Παιδιά, ακούτε κάτω, εντάξει? Όχι. Τι γίνεται, βάζω τη λέξη? Γιατί εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, παιδιά. Η εντολή λοιπόν αυτή του Θεού μας απαγορεύει να λέμε το ψέμα, το ψεύδος, να μην λέμε σε κανένα ψέματα. Και έτσι, για να θυμηθούμε, για όσους έρχεστε για πρώτη φορά, είσαστε νέοι φοιτητές, έτσι δύο λόγια να θυμηθούμε το νόημα των εντολών και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στη μελέτη. Είχαμε πει και πέρσι ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η θεραπευτική αγωγή που μας έδωσε ο ιατρός Θεός για να θεραπεύσει την ανθρώπινη προσωπικότητα, το ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο είναι πλασμένο κατ' εικόνα δική του και πορεύεται στην ομοίωση του Θεού. Και η αμαρτία, η οποία είναι διακοπή αυτής της πορείας προς τον Θεό, είχε σαν αποτέλεσμα τη διαστροφή του ανθρώπου, και όλα όσα του έδωσε ο καλός Θεός σαν πλούσιος πατέρας, ο άνθρωπος με την αμαρτία τα διέστρεψε, και οι αρετές και τα χαρίσματα του Θεού έγιναν πάθη και αμαρτίες, και πλέον ο νέος άνθρωπος, ο Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο και συστήνοντας το σώμα του, την Εκκλησία, η οποία είναι ένα νοσοκομείο πνευματικών, θέτει πλέον τα φάρμακα αυτά τα οποία θεραπεύουν την αρρώστια. Η αμαρτία, παιδιά, είναι αρρώστια. Η αμαρτία δεν είναι η παράβαση ενός νόμου. Δεν είναι μια απλή παράβαση ενός νόμου όπως παραβαίνουμε τους νόμους της τροχέας και μας πιάνει η αστυνομία. Ούτε ο Θεός είναι δικαστής, ούτε χωροφύλακας. Ο Θεός είναι ο πατέρας μας, είναι το αρχέτυπο μας. Βάσει αυτού εμείς επλαστήκαμε. Είναι το αρχέτυπο ο Θεός και εμείς είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Για να το πούμε έτσι πιο απλά, να καταλάβετε τι σημαίνει κατ' εικόνα, έτσι είμαστε δηλαδή μια φωτογραφία του Θεού. Αυτό σημαίνει κατ' εικόνα Θεού. Ο Θεός δημιούργησε εμάς κατ' εικόνα Του, όπως όταν φωτογραφιζόμαστε και βγαίνει η φυσιογνωμία μας στο χαρτί και είναι εικόνα μας η φωτογραφία, έτσι λοιπόν και εμείς είμαστε εικόνες του Θεού. Η Εκκλησία λοιπόν έχει σαν σκοπό της τη θεραπεία του ανθρώπου και οι εντολές του Θεού, οι οποίες εδόθησαν τόσο στην Παλαιά Διαθήκη πρώτης χάριτος, πρώτης Εκκλησίας, όσο και στην περίοδο της Εκκλησίας, έχουν αυτό το νόημα, να θεραπεύσουν τον άνθρωπο. Δεν έχουν νόημα να του κάνουν τη ζωή του δύσκολη, ούτε εφεύραν τις εντολές ο Θεός ή οι Απόστολοι ή οι Άγιοι, γιατί έτσι τους φάνηκε ή γιατί δεν τους άρεσαν διάφορα πράγματα. Αλλά γνωρίζοντας τι σημαίνει τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος, ποιος είναι ο υγιής άνθρωπος, ο Χριστός δηλαδή, αυτός είναι ο οποίος μας έδειξε τον τέλειον άνθρωπο, ο νέος Αδάμ ο Χριστός. Βάσει λοιπόν αυτού του αρχετύπου εμείς ανακαλύψαμε τον εαυτό μας. Οι εντολές είναι το αντίδοτο της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι αυτό το οποίο επαρουσιάστηκε με τη διακοπή της σχέσεως. Έρχεται ο Θεός και λέει ότι για να επανέλθεις πίσω, να έβρεις τον εαυτό σου, να γίνεις υγιής, να γίνεις ολοκληρωμένος άνθρωπος, τέλειος, θεάνθρωπος με τη χάρη του Θεού, τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα πράγματα και αποφεύγοντας αυτά τα πράγματα, αυτές οι οποίες ονομάζονται μαρτίες, τότε πορεύεσαι σε μια ανακαίνιση της προσωπικότητάς σου. Γι' αυτό λοιπόν οι εντολές δεν είναι, όπως είπαμε, ούτε παραβάσεις νόμων, ούτε έχουν νομικό χαρακτήρα, ούτε και η αμαρτία είναι κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο καθαρός ηθικών, αλλά είναι σε επίπεδο καθαρός οντολογικών. Δηλαδή η αμαρτία άπτεται όλου του ανθρώπου, έτσι εγκίζει όλων των ανθρώπων. Και όπως η αρετή και η αγιώτης, η χάρις, όταν επισκεφθεί η χάρις του Θεού των άνθρωπων, αγιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο, όλων των άνθρωπων, και την ψυχή του και τον νου του και το σώμα του. Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή στον Άγιον άνθρωπο κάποιο μέρος του εαυτού του το οποίο δεν είναι Άγιο. Ολόκληρος ο άνθρωπος αγιάζεται. Όλο το σώμα και όλη η ψυχή, διότι ο άνθρωπος είναι ενιαίος. Έτσι λοιπόν και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται υπό το κράτος, υπό την εξουσία της αμαρτίας, τότε σκοτίζεται και μολύνεται ολόκληρος ο άνθρωπος. Και αυτό είναι, παιδιά, κάτι το οποίο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς. Έτσι εύκολα το καταλαβαίνει, διότι όπως λένε και οι Άγιοι, το λένε και σήμερα και όλοι όσοι ασχολούνται με τον άνθρωπο, κάθε ένας εκπέμπει αυτό το οποίο έχει. Βλέπετε, όταν ζωγραφίζουμε τους Αγίους, ζωγραφίζουμε τους Αγίους μέσα στο χρυσό φως της χάριτος και εκπέμπουν αυτή την αγιότητα. Και οι Άγιοι οι οποίοι βρίσκονται στον ουρανό και ζωγραφίζουμε τις εικόνες τους, αλλά και οι ζώντες Άγιοι του Θεού, και αυτοί το ίδιο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκπέμπουν τη χάρη και την αγιότητα του Θεού. Και αυτό δεν είναι επιτηδευμένο, δεν γίνεται δηλαδή με προκαθορισμένους τρόπους. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι η αγιότης εκπέμπεται δια αυτού του τρόπου ή δια του άλλου τρόπου. Κάποτε πριν χρόνια υπήρχε αυτή η, πώς να πούμε, οι τάσεις εις τα κατηχητικά. Και για να ήσουν άνθρωπος της Εκκλησίας έπρεπε να φοράς, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο είδος παντελόνι και ένα συγκεκριμένο είδος φουστάνι. Και ένα συγκεκριμένο είδος, ας πούμε, τα μαλλιά σου έπρεπε να τα έχεις, ας πούμε, τυλιγμένα πίσω. Και ξέρω εγώ κάτι τέτοια, ηθικολογίες, καλά πράγματα. Αλλά δεν περιορίζεται, ας πούμε, η πνευματική Χριστός ζωή σε αυτά. Διότι εάν πούμε έτσι, τότε πού θα βάλαμε τον Άγιο Ονούφριο που δεν φορούσε τίποτα. Και φτάσαν βάσει αυτού του. Ξέρετε ότι κάποτε σε έναν θεολογικό οικοτροφείο απαγόρευσαν τις εικόνες του Αγίου Ονούφριου. Διότι τι να πούν στους οπαδούς τους. Τι να πούν. Πού να διαβάσουν βίους δια Χριστός σαλούς. Έτσι, των σαλών των Αγίων, οι οποίοι θεωρούνται μέσα στην κορυφή της πυραμίδας αγιότητος. Ο Άγιος Ανδρέας ο Διακριστός Σαλός, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας μας και ο οποίος κρινόμενος εξωτερικά ήταν και το τρελοκομείο. Δηλαδή αν έπιανε στον νόμο να τον κρίνεις, έπρεπε να τον δύσεις με τα σχοινιά, τον πετάξεις μέσα στο τρελοκομείο. Διότι τι έκανε, αυτός πήγαινε και έβγαινε πάσα στα τραπέζια, έσπαζε πιάτα, έσπαζε κρασά, έβγαζε τα ρούχα του, τσακωνόταν με τους σκύλους να τους πάρει το φαΐν τους και πολλά άλλα που δεν μπορώ να σας τα πω, διαβάστε το βίο του. Όλα αυτά δεν τα λέω βέβαια να τα κάνετε κι εσείς, διότι αυτοί ήταν θεοφόροι άνθρωποι, έτσι. Ενέκρωσαν πρώτα τον εαυτόν τους και τα έκαμαν. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι οι γυμνιστές μιμούνται τον Άγιο Ονούφριο. Αλίμονο. Αυτή είναι η εμπαθής κατάσταση. Αυτοί ενεργούνται από τα πάθη. Αλλά θέλω να δείξω την ελευθερία του Πνεύματος του Θεού, το οποίο δεν περιορίζεται εις τον έξω τύπον. Ο έξω τύπος χρειάζεται, περικλεί την ουσία και είναι επικίνδυνο ο εμπαθής άνθρωπος να καταργήσει τον τύπο. Δεν πορευόμαστε καταργώντας τον τύπο, τηρούμε τον τύπο και για του τύπου αναγόμεθα εις την ελευθερία του Πνεύματος. Βλέπετε, ο Χριστός όταν ήρθε ετήρησε όλων των μωσαϊκών νόμων, ενώ αυτός ήταν υπεράνω του νόμου, εκατήργησε τον νόμο αφού πρώτα τον ετήρησε ο ίδιος. Αυτή είναι η διαφορά της αναρχίας από την ορθόδοξη ελευθερία. Η αναρχία δίνει μια γλωτσά και τα σπάει όλα. Και όπως έλεγε ο γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, η σημερινή αναρχία μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στον 7ο όροφο, ξέρω εγώ, μιας πολυκατοικίας πάνω στο αυτό, και σάνεται πολύ άσχημα από εκεί ψηλά, και αντί να κατέβει από τη σκάλα δίνει μια από το παράθυρο και πετάει κάτω. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι να σκοτωθεί. Ενώ μπορεί να κατέβει από τη σκάλα σιγά σιγά και να απελευθερωθεί από τα δεσμά της σύγχρονης δηλαδή πραγματικότητας, που εντάξει είναι πολύ συνεπιαστική. Και μπορεί να πούμε ότι ακόμα η εκκίνηση των αντιδράσεων είναι κοινή, έτσι. Αλλά η πορεία διαφέρει, διότι ακριβώς οι Άγιοι σαν άνθρωποι οι οποίοι πέταξαν τον εαυτόν τους και είχαν λόγον, όλα τους τα έργα ήταν έλογα, όχι λογικά διανοητικά, αλλά ήταν αποτιταγμένα με ένα στόχο, την διάσωση και την ανέβρεση της κατοικώνα και καθομοίωση Θεού δημιουργίας τους. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν οι Άγιοι μπορούσαν να υπερβούν των νόμων, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δικαίο νόμος ουκείται. Αλλά δεν υπάρχει νόμος για τον δίκαιο, όχι για τον άδικο και τον εμπαθή. Έτσι λοιπόν οι εντολές, παιδιά, δίδονται ακριβώς σε εμάς ως παιδαγωγικά φάρμακα, τα οποία ανήκουν εις την παιδική πνευματική ηλικία. Όταν ο άνθρωπος οριμάσει πνευματικά και τελειωθεί πνευματικά, δεν χρειάζεται πλέον καμία εντολή. Υπερβαίνει τις εντολές του Θεού, καταργούνται οι εντολές και μένει μόνο ένα. Ποιο πράγμα? Η αγάπη. Η αγάπη προς τον Θεό, αγάπη. Και όταν αγαπούν τον Θεό, τότε δεν έχουν ανάγκη να θυμηθούν τίποτε άλλο. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, ο περιεντολών λόγος και η ενασχόληση με τις εντολές είναι κάτι το οποίο δεν αφορά την τελειότητα της χριστιανικής πίστεως, αλλά την νηπιώδη πνευματική ηλικία. Προχωρούμε λοιπόν για να δούμε, και ακόμα οι εντολές του Θεού δεν είναι για να μας κάνουν καλούς ανθρώπους, σαν αυτή που λέει τώρα να μην λες ψέματα, έτσι. Δεν είναι απλώς για να μας μάθουν να μην λέμε ψέματα και να γίνουμε πολύ καλά παιδιά, αληθινοί ας πούμε άνθρωποι, να λέμε την αλήθεια, αλλά έχουν βαθύτερον λόγο, και θα δούμε για ποιο λόγο είπε ο Θεός να μην λέμε ψέματα. Ξέρουμε καταρχάς να δούμε μέσα στη διδασκαλία των Αγίων τι είναι το ψεύδος και τι είναι η αλήθεια, για να καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Καταρχάς να δούμε τι είναι η αλήθεια. Τι είναι η αλήθεια? Τώρα αν είμαστε φιλόσοφοι εδώ, θα αρχίζαμε να λέμε ότι αλήθεια, ξέρω εγώ, είναι να λες τα πράγματα όπως έχουν. Η αλήθεια είναι οι διάφορες ιδέες, οι διάφορες, ξέρω εγώ, θεωρίες. Ή ακόμα μπορούσαμε να πούμε ότι αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία, ξέρω εγώ, η διδασκαλία του Χριστού. Λέγεται κάποτε ότι η αλήθεια είναι η διδασκαλία του Χριστού. Είναι γνωστό ότι από την ανάγνωση του Ευαγγελίου ότι ο Κύριος όταν βρίσκεται πρώτου Σταυρού στο δικαστήριο, είπε στον Πιλάτων, εγώ ήρθα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω τη αληθεία, και να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Και του λέει ακόμα ότι κάθε ένας ο οποίος πας όν εκ της αληθείας, ακούει μου τις φωνής. Κάθε ένας ο οποίος είναι από την αλήθεια, ακούει τους λόγους μου. Και τον ερώτησε ο Πιλάτος, τι εστίν αλήθεια, τι είναι η αλήθεια? Και ο Κύριος δεν απάντησε ούτε μία λέξη. Εσιώπησε και δεν το απάντησε. Εσταμάτησε κάθε διάλογο. Και γιατί σταμάτησε το διάλογο, λένε οι πατέρες? Γιατί? Διότι ακριβώς εδώ βρίσκεται το σημείο του λάθους, το σημείο της διαφοράς της πίστεως από την φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ερωτάει τι είναι η αλήθεια, τι εστίν αλήθεια, τι είναι η αλήθεια, και απαντάει με ιδέες, με φιλοσοφίες, με θεωρίες, με ιδεολογίες. Η Εκκλησία δεν ερωτάει έτσι. Η Εκκλησία ανάγει το πράγμα υψηλότερα. Εάν ρωτούσε, λένε οι πατέρες, ο Πιλάτος, τι σε στείνει η αλήθεια, ποιος είναι η αλήθεια, ο Χριστός θα το απαντούσε ότι εγώ είμαι η αλήθεια, όπως είπε πριν λίγο στους μαθητές του. Άρα λοιπόν η αλήθεια δεν είναι μία διδασκαλία, δεν είναι μία ιδέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Η αλήθεια λοιπόν δεν είναι σε επίπεδο θεωρητικών, αλλά σε επίπεδο, όπως λέμε, οντολογικών, είναι πρόσωπον η αλήθεια. Και να δούμε και το ψεύδος. Άρα το ψεύδος τι είναι? Πάλι ο Χριστός μας είπε ότι ο διάβολος όταν ομιλεί, λαλεί το ψεύδος, λέει το ψεύδος, και εκ των ιδίων λαλεί, από τα δικά του μιλά. Διότι αυτός, λέει ο Χριστός, αυτός ο διάβολος, είναι ψεύτης απ' αρχής, και είναι και ανθρωποκτόνος, και είναι και ψεύτης, και είναι και πατέρας του ψεύδους. Άρα λοιπόν και το ψεύδος δεν είναι μια, πώς να πούμε, λάθος πληροφορία, μια λάθος ιδεολογία, αλλά το ψεύδος είναι ο διάβολος. Και γιατί είναι ψεύδος? Διότι είναι η άρνηση του αληθινού Θεού. Εκκινώντας από αυτήν την αφετηρία, καταλαβαίνουμε γιατί συνέχεια στην Εκκλησία ομιλούμε περί της αληθείας και γιατί ο Χριστός ομιλά για την αλήθεια. Και όταν διαβάζετε στην Εκκλησία στο Ευαγγέλιο, που λέει για την αλήθεια και γνώσεστε την αλήθεια, λέει ο Χριστός, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Δεν είναι να μάθετε κάποια θεωρία. Το γνώσεστε την αλήθεια, γνωρίστε την αλήθεια δηλαδή, δεν είναι να μάθετε κάποια αλήθεια. Είναι να μάθετε τον αληθινό Θεό. Και όταν λέει ότι ευρίσκεστε στο ψεύδος, σημαίνει ότι ευρίσκεστε υπό την ενέργεια του διαβόλου, ο οποίος αρνείται τον Θεό. Λέμε σε όλες τις προσευχές μας έτσι: Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, και να μας οδηγήσεις πάσαν την αλήθεια. Αυτή λοιπόν, από εδώ, από αυτήν την βάση ξεκινούμε, παιδιά, να καταλάβουμε αυτήν την εντολή. Και βέβαια οπωσδήποτε η εντολή αυτή επεκτηνωμένη στην απλή της, στην πρακτική της εφαρμογή, φτάνει και μέχρι το σημείο να λέμε την αλήθεια εις τα καθημερινά μας γεγονότα. Ξέρω εγώ, να μην λέμε ψέματα όπως το νοούμε σήμερα, αλλά αυτό είναι το τελευταίο πράγμα ή η αρχή, ας το πούμε, της αναβάσεως μας. Δεν εξαντλείται η εντολή στο να λέμε την αλήθεια, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου τυπικά παραβαίνουμε την αλήθεια αυτή, και όταν, ας πούμε, πούμε την αλήθεια έτσι σιωμά και ψυχρά, τότε γινόμαστε εγκληματίες. Αν πούμε κάποιος, παραδείγματος χάρη, και σου λέει ότι δεν μου λες, ο πάτερ τώρα που σου μιλούσε με κατηγορούσε, ή αν εγώ τον κατηγορούσα και του πεις ναι σε κατηγορούσε, αλήθεια είναι, είπες την αλήθεια, αλλά τα έκαμε όλα γυαλιά καρφιά. Τι θα του πεις το άλλο, σε κατηγορούσε? Δεν θα του πεις σε κατηγορούσε. Το ποιο θα του πεις? Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα, σε κατηγορούσε, ή δεν σε κατηγορούσε. Τυπικά είναι ένα ψέμα. Αλλά είπαμε, όταν ανακαλύψουμε την ουσία, τότε υπερβαίνουμε τον τύπον, γιατί καταλαβαίνουμε ποιο είναι το νόημα της εντολής. Και για να μην χάσουμε τη συνέχεια και μέχρι να φτάσουμε μετά στο αυτό. Αυτή η στάση, παιδιά, της αλήθειας είναι η στάση της Εκκλησίας απέναντι στον κόσμο. Και ίσως και αυτό είναι και το σημείο το οποίο κάνει την Εκκλησία δύσκολα αποδεχτεί σήμερα, διότι η Εκκλησία δεν μπορεί να μην ομιλεί τον λόγο της αληθείας. Και ο λόγος της αληθείας είναι να δώσει στον άνθρωπο τον Χριστό, όχι να του διδάξει τα διδάγματα του Χριστού. Έτσι, όχι δηλαδή να του πει ότι ξέρεις ο Χριστός είπε αυτά και αυτά τα πράγματα σαν μια ιδεολογία, αλλά να του δώσει τον Χριστό σαν εμπειρία στην καρδία του. Έτσι έκαμε πάντοτε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, παιδιά. Γι' αυτό και η ουσία της Εκκλησίας, όπως είπαμε και άλλες φορές, είναι η λατρεία του Θεού και κατεξοχήν η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Εκκλησία της λατρείας. Όταν μιλά λοιπόν σήμερα η Εκκλησία στον κόσμο, οφείλει να δείξει στον κόσμο με ποιον τρόπο θα αποκτήσει αυτήν την ζώσα εμπειρία του αληθινού Θεού μέσα του. Ενώ εάν ξεγελαστεί η Εκκλησία και κάνει ό,τι κάνουν στη Δύση, και την πιάει και την Εκκλησία, τους ανθρώπους εννοώ, εμάς ας πούμε, τους ανθρώπους της Εκκλησίας, το άγχος ότι αμάν άδειασαν οι εκκλησίες, πού είναι οι νέοι, δεν έρχονται οι νέοι στην Εκκλησία, πρέπει να βρούμε τους νέους, να πλησιάσουμε τους νέους, ήταν κάτι το οποίο μέχρι πρώτη νόση λέγεται, τώρα δεν πολύ λέγεται. Και τι να κάνουμε λοιπόν, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Πώς θα εξυγχρονιστούμε? Αρχίσουμε να φέρνουμε μέσα στην Εκκλησία μπουζούκια, κιθάρες, σουβλάκια, μπύρες, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα στην κοινωνία με τα κρασιά, ας πούμε, κουμανταρίες, κοκακόλα. Μην γελάτε, τα κάνουν αυτά. Αυτά στην Αμερική γίνονται. Έτσι. Όχι στους Ορθοδόξους ευτυχώς, αλλά οι άλλοι, οι δυτικοί, οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί. Και τώρα τι σημαίνει να κοινωνώ όλα από το ίδιο κουτάλι? Τώρα στην Αμερική κυκλοφορούν κουτάλια από μπισκότο. Λοιπόν, του δίνεις, ξέρω εγώ, άκουσα. Πάνε να τον κοινωνήσουν με εκείνα τον κοινωνούν και τρώει και το κουτάλι. Ελπίζω να μην έρθει κανείς συνδυσμένος από εκεί εδώ, γιατί θα το βρει πολύ σκληρό το δικό μας το κουτάλι. Διότι λέει συχαίνεται, βέβαια συχαίνεται, πως που το δίνουν κουτάλι όλοι, πως θα γίνει αυτό το πράγμα. Διότι καταργείται πίστης, έτσι, και είναι ο ορθός λόγος. Και τι, ας πούμε, θα φορούν οι παπάδες ράσα, γένια, μαλλιά σαν τους, ας πούμε, μεσαιωνικούς ανθρώπους, να γίνουν μοντέρνοι, και ιερείς μοντέρνοι, και η λατρεία, ξέρω εγώ, η λειτουργία στη δημοτική και όλα αυτά για να πλησιάζουν τους νέους. Τα έκανα, τα έκανα, στη Δύση τα έκανα. Το αποτέλεσμα, χάσαν και τους γέρους. Διότι οι νέοι δεν πήγαιναν, διότι οι νέοι έβρισκαν πιο ωραία πράγματα από τα χαζά των παπάδων που κάμναν στην εκκλησία. Οι δε γέροι τα συνδυσμένα από τους παλιούς παπάδες, τους δικούς τους που τα λέει στα αρχαία, οι νέοι δεν ερχόντουσαν, οι γέροι σκανδαλίστηκαν και έφυγαν και μείναν μόνοι τους. Αυτά είναι τα κουτά πράγματα τα οποία γίνονται όταν η εκκλησία φύγει από την εμπειρία και γίνεται δασκαλία. Έτσι. Και πιάνομαι να πείσουμε τον άλλο με τη δασκαλία. Μα τι να τον πείσεις? Είναι δυνατόν τώρα εγώ να πείσω, ας πούμε, εσάς ή ξέρω εγώ τους καθηγητές σας? Αυτοί, ας πούμε, είναι πανέξυπνοι. Έχω μια γλώσσα από εδώ μέχρι και κάτω. Ξέρουν, ας πούμε, επιχειρήματα του άλλου κόσμου. Αλλά ούτε περί επιχειρημάτων ο λόγος. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το. Εμείς να πούμε, δεν μας αφορά αυτό. Δεν είμαστε ατσίδες που, ξέρω εγώ, μας λέει ένα, του λέμε χίλια. Αν κανείς νομίζει ότι ο λόγος της εκκλησίας κινείται σε επίπεδα εξυπνάδας και ξέρω εγώ ποιος έχει πιο κοφτερή γλώσσα νικά τον άλλο, γελάστηκε. Δεν πορευόμαστε δι' αυτόν τον τρόπο. Η εκκλησία και ο Χριστός ήρθαν στον κόσμο και μαρτύρησε δι' άλλου τρόπου. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στον Πιλάτο, να θυμηθούμε τον προηγούμενο λόγο, κάθε ένας πας όν εκ της αληθείας ακούει μου τους λόγους. Κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει διάθεση και ενεργεί μέσα του το μυστήριο της αληθείας θα ακούσει τον λόγο της αληθείας. Γιατί? Διότι ο Χριστός είναι η αλήθεια και ο Χριστός είναι το φως του αληθινών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Και το φως του αληθινών δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Όταν ανάψει το φως του αληθινών φέγγει και το σκότος διαλύεται από μόνο του. Και ουσιαστικά το σκότος είναι η απουσία του φωτός. Ξέρετε, παιδιά, πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε ίσως έντονα αυτό, διότι είμαστε γεννημένοι, μεγαλωμένοι μέσα στην εκκλησία, κουτσά στραβά, όπως είμαστε τέλος πάντων. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο Άγιον Όρος το 92, εκεί τα τελευταία 1-2 χρόνια είχαν μπερδέψει με κάμπους από αυτούς που κάνουν γιόγκα. Κάτι Ινδουιστές, ερχόντουσαν και κάτι μοναχοί από το Θιβέτ. Οπότε, ας πούμε, εκεί μου τους φόρτωναν εμένα αυτούς. Κάτι δαιμονισμένους ή κάτι Θιβετιανούς, όλους τους έστελαν κοντά μου. Τέλος πάντων. Οπότε αποφάσισα κάπου να διαβάσω και εγώ εδώ τι είναι τα πράγματα όλα που λένε. Μάζεψα κάμποσα βιβλία, έπιασα ένα από αυτούς με το καλό, γίναμε φίλοι, οπότε κάθε φορά που ερχόταν μου έφερνε και μια μαχαμπαράτα και μπαγκαβάν, κοιτάξτε εδώ, ξέρετε, διαβάζετε κάνουν αυτά. Τέλος πάντων. Και Κρυσναμούρτη και ξέρω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οπότε πήγα στον πατέρα Παΐσιο του Λογέροντα, όλους αυτούς τους τρελούς μου τους στέλνει σε μένα. Αλλά τι θα γίνει, πρέπει να διαβάσουμε να δούμε τι λένε. Μου λέει διάβασε, αλλά να αρχίσει και μας λες άλλο τον άλλο. Τέλος πάντων, άρχισα να διαβάζω πράγματι. Υπάρχει ένα βιβλίο, δύο βασικά βιβλία του Ινδουισμού. Το ένα λέγεται Μαχαμπαράτα και το άλλο λέγεται Μπανκαβάν Κιτά. Είναι δύο βιβλία τα οποία είναι σαν την Αγία Γραφή τη δική μας. Τα άλλα όλα είναι φιλοσοφίες από εκεί κάτω. Και ιδίως κάτι σύγχρονη, πώς να πούμε, γιόγκα, κάτι σύγχρονο γιόγκα που γυρνούν στην Αμερική με τις Rolls Royce, αυτή είναι οτιδήποτε άλλο παρά πραγματική, ας πούμε, από αυτούς.